ทีนี้มาดูปัญหาที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราต้องมาเกิดก็คือตัวอุปทานนี่แหละที่เรายึดอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาออกง่ายๆนะอุปทานเนี่ยออกยากมากเลยที่เรายึดอยู่เรายึดในเรื่องอะไรมั่งโอ้ยเรื่องกามนี่เห็นชัดเจนเลยอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละกินจากอุปทานทั้งนั้นแหละเราไม่ได้กินเพื่อประโยชน์ไม่ได้กินเพื่อยังชีวิตหรอกถ้าไปร้านอาหารนี่เราจะสั่งอะไรล่ะสั่งของที่เราชอบนั่นแหละใช่ไหมทำไมต้องสั่งของที่เราชอบล่ะเพราะมันยังไม่เบื่อใช่ไหมที่มันยังไม่เบื่อเพราะอะไรล่ะเพราะมันยังยึดอยู่ใช่ไหมอันนี้ต้องฝึกนะเอามาเป็นเครื่องมือขัดเกลาเราในเรื่องรสในเรื่องกลิ่นในเรื่องเสียงในเรื่องสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่แหละค่อยๆฝึกเอาความเป็นอยู่ของเรานี่แหละฝึกมีอย่างไรก็ได้ใช้อย่างไรก็ได้แต่ถ้ามันมีหลายอย่างเราก็เลือกเอาที่มันเหมาะกับที่เราสอดคล้องกับธาตุขันธ์ของเรานั่นแหละเพราะว่าธาตุขันธ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกินเผ็ดได้นะแต่บางคนกินเผ็ดได้ไหมไม่ได้ปวดท้องท้องเสียเลยอันนี้เราก็ต้องเลือกบางคนนี่กินเค็มได้บางคนกินเค็มมากไม่ได้แต่อย่าไปกินเค็มมากนะกินเค็มนี่ทำให้ไตเนี่ยนะมันมีปัญหากินเผ็ดเนี่ยนะก็มีปัญหากินหวานมากไปก็มีปัญหานี่ให้เสพด้วยปัญญาอย่าไปเสพด้วยตัณหาไอ้ตัวยึดติดนี่แหละมันเอาออกยากยึดในความเห็นของตนทิฏฐุปาทานความเห็นของเราอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหัดเปลี่ยนความเห็นของเรานะสมมติว่าเราคิดจะทำอย่างนี้แหละตั้งใจจะทำอย่างนี้โดยวิธีนี้แหละลองเปลี่ยนความเห็นสิไม่ต้องทำอย่างนี้ได้ไหมทำอีกอย่างหนึ่งได้ไหมวิธีอื่นได้ไหมถ้าเราหัดเปลี่ยนอย่างนี้เราเห็นว่าโอ้มันทำได้ตั้งหลายวิธีเนี่ยเมื่อทำได้ตั้งหลายวิธีก็จะเห็นว่าวิธีอื่นก็ทำได้นะไม่จำเป็นจะต้องทำวิธีนี้หรอกทำวิธีอื่นมันก็ได้ผลเหมือนกันนี่ต้องหัดเปลี่ยนความเห็นของตัวเองก่อนนะแล้วเวลาคนอื่นเข้ามาเสนอวิธีอื่นเราก็เห็นว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะเราก็เคยลองมาถ้าไม่ทำอย่างนี้ทำอย่างอื่นก็ได้มันก็ได้ผลเหมือนกันหัดเปลี่ยนความเห็นด้วยตัวเราเองเสียก่อนอย่าไปยึดถ้ายึดแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้อย่างนั้นเราก็ทุกข์เราก็ทุกข์เพราะยึดนี่แหละนะยึดในศีลรสข้อปฏิบัติรูปแบบพิธีกรรมหรือศีลพัตตุปาทานข้อวัดปฏิบัติศีลรสหรือพิธีกรรมที่มันไม่ตรงเข้าสู่อริยมรรคอริยผลนี่แหละอย่าไปยึดมันบางคนไม่ได้จะต้องยึดรูปแบบประเพณีพิธีกรรมโอ้บ้านเรายึดอันนี้กันมากเลยงานศพก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราเห็นยึดในรูปแบบในประเพณีในพิธีกรรมคนตายไปแล้วไม่รู้เรื่องหรอกคนตายไปแล้วเขาก็ไปเกิดแล้วทำกงเต็ก เผาคอนโดไปให้ เผาตู้เย็นเผาทีวีไปให้เป็นจิ้งหรีดนี่มันจะดูทีวีหรือ ใช่ไหมไปเกิดเป็นปลาเนี่ยมันจะไปอยู่คอนโดได้ยังไงหรือไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยนะจะไปใช้ตู้เย็นหรือนี่แหละเสียเงินไปเปล่าๆบางทีไปยึดในรูปแบบพิธีกรรมแต่ถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้นะพี่น้องทะเลาะกันตายเลยนะเพราะว่าหลายความเห็นเอาเขาอยากจะทำก็อนุโลมเขาอนุโลมเพื่อรักษาความสามัคคีหรือในสังคมนั้นไม่ทำก็ไม่ได้นะเราก็ต้องอยู่กับสังคมหลับหูหลับตาทำไปแต่ไม่ต้องไปลงทุนมากหรอกนะทำไปเพื่อรักษาไม่ให้เขาต้องเอาไปนินทาว่าร้ายเป็นบาปกับเขาเปล่าๆเขานินทาว่าร้ายเราก็เป็นบาปกับเขานะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเสแสร้งทำไปเนี่ยแต่ใจของเรารู้นะใจของเรารู้ส ีลพรตบางอย่างพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยมันไม่ตรงกับมรรคผลถ้ายังอยากเป็นพระโสดาบันแต่ไปดูหมออย่างเงี้ยนะไปบนบานศาลกล่าวอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องเลยพระโสดาบันไม่ไปดูหมอหรอกพระโสดาบันไม่บนบานศาลกล่าวหรอกเป็นความเชื่อที่มันไม่ตรงกับมรรคผลมันเป็นเรื่องศีลพระตาปรามาสทั้งนั้นเลยถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมเนี่ยจะไปเชื่อเรื่องอะไรไปเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเหรอไปเชื่อเรื่องดวงดาวเหรอมันไม่ตรงกับมรรคผลเนี่ยอย่าไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่ตรงกับแนวทางของพุทธธรรมไม่เชื่อในเรื่องกรรมเชื่อในเรื่องศีลก็เอาศีล5นี่แหละบางคนไม่ได้หรอกจะออกจากบ้านนี่จะต้องยกเท้าขวาออกก่อนนะเนี่ยมันเป็นเรื่องศีลพตปรามาสยึดในตนและของของตนอัตวาทุปาทานอันนี้สำคัญมากทุกทั้งหลายก็เพราะว่ายึดในตัวตนนั่นแหละทีนี้เราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานเนี่ยจะทำอย่างไรก็เริ่มจากของง่ายไปสู่ของยากนะอย่างเช่นว่ากามุปาทานในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่อไปเวลาจะสั่งของอะไรกินเนี่ยนะก็ต้องถามว่าอะไรมันมีประโยชน์มากกว่าการของในร้านนี้เมนูไหนจะให้ประโยชน์กับร่างกายจะเหมาะกับร่างกายเรามากไม่เอาเราชอบไม่เอารสที่เราชอบนะนี่แหละมันจะได้ทำลายไอ้ความยึดในตัวนี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวเคยเติมน้ำปลาจุกๆๆๆ5ครั้งนะก็ลดเหลือสัก3ครั้งใช่มั้ยเคยเติมน้ำส้ม2ช้อนนะก็ลดลงเหลือสักช้อนนึงต่อไปก็ไม่ต้องเติมนี่มันเป็นการฝึกหัดขัดเกลาความยึดของเราทิฏฐุปาทานก็อย่างที่แนะนำแล้วลองเปลี่ยนความเห็นของเราเปลี่ยนวิธีการของเราขณะเดียวกันคนอื่นก็ว่ามาเสนอความเห็นอย่างนู้นความเห็นอย่างนี้ก็ยอมรับเขาถ้าเห็นว่ามันใช้ได้ส่วนศีลพตุปาทานนี่ก็เอาศีล5นี่แหละศีลในองค์มรรคนี่แหละอย่าไปเชื่อในเรื่องงมงายที่มันไม่ตรงกับมรรคผลส่วนยึดในตนและของของตนนี่นะโอ้โหอันนี้มันยากนะมันก็ต้องเอาง่ายๆก่อนจะไปถอดถอนอัตตาความเป็นตัวตนเนี่ยมันยังไม่ได้หรอกของของตนเนี่ยมันจะง่ายกว่าตนใช่ไหมของของตนมีอะไรล่ะของของตนมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมสิ่งไม่มีชีวิตมันก็เป็นสมบัติต่างๆนั่นแหละเป็นสิ่งของต่างๆสิ่งของเราเอาไปยกให้ใครหรือเราทิ้งมันเนี่ยมันมาคร่ำครวญต่อว่าเราไหมโอ้อย่าเอาฉันไปยกให้ใครนะฉันรักเจ้านายนะมันเคยรักเราไหมสิ่งของนั้นมันไม่รักหรอกเพราะมันไม่มีหัวจิตหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาจะฝึกละอันนี้ก็ต้องละที่มันเป็นวัตถุเพราะมันไม่มีหัวจิตหัวใจจะมาต่อว่าจะมาส่งสายตาออดอ้อนไปยกให้ใครเอาไปทิ้งมันก็ไม่ว่าเพราะมันไม่มีจิตวิญญาณเอาของง่ายๆก่อนไปสำรวจดูนะสิ่งของที่เรามีอยู่อะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วเอาไปยกให้คนอื่นเขาเถอะอะไรที่3ปีมาแล้วยังไม่ได้ใช้เลยนะรองเท้านี่ยังไม่เคยใส่เลยนะ3ปีมาแล้วแสดงว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องใช้ไหมไม่มีแล้วถ้ามีเราก็ต้องใช้มันสิแต่คนอื่นที่เขาขาดแคลนยังมีอยู่เสื้อตัวไหนเนี่ย3ปีไม่ได้ใส่เอาไปยกให้เขาเถอะบ้านมันจะได้ดูโล่งขึ้นให้มันไปทำหน้าที่ต่อคนอื่นจากนั้นมาก็ที่มันมีจิตใจละไอ้วัตถุสิ่งของเนี่ยนะอยากเอาไปยกให้เขาได้นะไอ้สิ่งที่มีจิตใจไปยกให้เขาได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ได้แต่ละไหนละทางใจละทางใจจากความยึดต้องเอาไตรลักษณ์นี่แหละเข้ามาเห็นว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงนะสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นนี่วันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากกันไปสิ่งที่มีชีวิตนี่เป็นไปตามแรงกรรมของแต่ละคนหมาก็เช่นเดียวกันรักมันขนาดไหนมันก็มีกรรมเป็นของของมันนะลูกรักขนาดไหนเขาก็มีกรรมเป็นของของเขาฝึกละทางใจไม่ใช่ไปกลับไปถึง แม่ไปเข้ากรรมฐานมาโอ้โหแม่ได้ความรู้ใหม่มาเลยรู้ว่าแม่ไม่มีสิ่งไหนเป็นของตัวเองเลยลูกก็ไม่ใช่ลูกของแม่ถามว่าพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้แต่ให้เข้าใจนะมันอยู่ในใจเราแต่ไปแสดงออกทางวาจาได้ไหมไม่ได้สามีก็เป็นสามีชั่วคราวลูกก็อะไรก็เป็นชั่วคราวอันนี้ไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกเก็บเอาไว้ในใจนะแล้วก็ฝึกละจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วทำเกมรุกทำเกมรุกก็คือพิจารณาล่วงหน้าวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากกันวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องตายวันหนึ่งสิ่งที่มีอยู่ก็ต้องเสื่อมสลายทุกอย่างเป็นสมบัติของโลกฝึกซ้อมฝึกพิจารณาอยู่เนืองๆเนืองๆเนืองๆอันนี้เนี่ยมันจะค่อยๆละแล้วที่สุดตัวเราก็ฝึกพิจารณาเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราความคิดก็ไม่ใช่ตัวเราความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราความยินดีก็ไม่ใช่ตัวเรานะเบาสบายก็ไม่ใช่ตัวเราเห็นความเป็นจริงว่ามันสักแต่ว่าเป็นอาการของธาตุขันธ์ในขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่แสดงกำลังออกมาให้เราได้รู้ให้เราได้พิจารณานี่แหละมันจะได้ถอดถอนแล้วก็ฝึกตายก่อนที่จะตายจริงๆนี่เป็นเครื่องฝึกได้ทั้งนั้นเลยอุปทานนี่สำคัญทำไมอุปทานจึงสำคัญเพราะว่าในปฏิจจสมุปบาทเราก็รู้ว่าอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ในเรื่องอะไรไม่รู้ในเรื่องอริยสัจสี่อวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการปรุงแต่งหรือสังขารโดยเฉพาะในวาระสุดท้ายของจิตที่เข้าไปปรุงแต่งสังขารที่เข้าไปปรุงแต่งนั้นทำให้วิญญาณไปเกิดมาดูวิญญาณที่ไปเกิดถ้าสังขารปรุงแต่งมันไปยึดอยู่มีอุปทานไปยึดอยู่การปรุงแต่งของสังขารหรือของจิตมันปรุงแต่งได้3อย่างถ้าปรุงแต่งในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลปุญญาภิสังขารจิตยึดอยู่กับบุญกุศลตอนก่อนจะสิ้นใจจิตเศร้าหมองหรือผ่องใสผ่องใสไปเกิดในสุคติหรืออบายสุคติเกิดเป็นคนเกิดบนสวรรค์เพราะจิตมันไปยึดอยู่ในเรื่องเป็นบุญในเรื่องเป็นกุศลเกิดว่าจิตมันปรุงแต่งในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลไปยึดอยู่อุปทานไปยึดอยู่ในจิตที่เป็นบาปอกุศลอปุญญาภิสังขารจิตก็เศร้าหมองไปเกิดในอบายเกิดจิตมันไปยึดอยู่มีอุปทานไปยึดอยู่ในความสงบของฌานของสมาธิตอนจะตายตายในฌานก็อเนนชาภิสังขารก็ไปเกิดในพรหมโลกนี่เห็นไหมเห็นอุปทานที่จิตมันยึดในวาระสุดท้ายเมื่อยังมีอุปทานอยู่ปฏิสนธิวิญญาณก็ไปเกิดในภพภูมินี่แหละทั้งสุคติทั้งอบายเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณเกิดชีวิตก็อุบัติขึ้นเมื่อชีวิตอุบัติขึ้นนะในชีวิตนั้นก็มีนามมีรูปหรือมีร่างกายกับมีจิตใจเพราะฉะนั้นวิญญาณังปัจจยานามรูปังปฏิสนธิวิญญาณเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นชีวิตขึ้นมาเมื่อมีร่างกายมีจิตใจก็มีประสาทสัมผัสนามรูปังปัจจยาสรายตนังหรือสยารัตนะคือประสาทสัมผัสใช่ไหมร่างกายก็มีตามีหูมีจมูกลิ้นมีกายใช่ไหมล่ะแล้วเรามีใจก็มีตัววิญญาณตัวรับรู้เนี่ยใช่ไหมตอนนี้เมื่อมีประสาทสัมผัสแล้วมันก็รับสิ่งที่กระทบเพราะฉะนั้นประสาทสัมผัสเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการรับรู้สิ่งที่มากระทบก็คือผัสสะเมื่อมีสิ่งที่มากระทบแล้วอะไรเกิดขึ้น ความรู้สึกก็ตามมาผัสสะปัจจยาเวทนาความรู้สึกเกิดขึ้นมันหยุดแค่นั้นไหมไม่หยุดความรู้สึกมีสามอย่างสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ชอบชังเฉยถ้าความรู้สึกชอบเกิดขึ้นปั๊บมันหยุดแค่นั้นไหมไม่หยุดมันอยากได้ไหม
อ
ยากได้ความรู้สึกชังเกิดขึ้นมันหยุดไหมไม่หยุดไอตัวไม่หยุดนี่เองก็คือตัวตัณหาความทยานอยากก็ตามมาเมื่อมีตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยมันอยากได้นะหรือมันชอบสิ่งโน้นสิ่งนี้มันอยากได้สิ่งโน้นนี้เนี่ยมันใช้มันก็ได้มามันใช้แล้วถามว่ามันยึดติดไหมยึดติดในสิ่งที่ชอบเอ้ยเกิดผิดอกผิดใจกับใครคนใดคนหนึ่งเกลียดกันทะเลาะกันเนี่ยนะเออมันก็เป็นวิภวะตัณหาแล้วเนี่ยมันลืมไหมยังเกลียดเขาอยู่ไหมเอออุปทานเห็นไหมอุปทานทั้งในทางที่ชอบในทางที่ชังนะอุปทานก็ตามมาตัวอุปทานนี่เองตัวยึดนี่เองมันไปทำงานโดยเฉพาะในวาระสุดท้ายของจิตวาระสุดท้ายของจิตตอนจะขาดใจตายมันไปยึดอยู่ในสิ่งใดสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตมันยึดอยู่สิ่งไหนสิ่งนั้นก็ปรากฏอยู่ในจิตถ้ามันไม่ยึดเนี่ยสิ่งนั้นจะปรากฏในจิตไหมไม่อุปทานโดยเฉพาะวาระสุดท้ายถ้ายึดในสิ่งที่เป็นบุญจิตก็ผ่องใสก็เกิดในสุคติภพถ้ายึดในสิ่งที่เป็นบาปจิตเศร้าหมองก็เกิดในอบายภูมิเพราะฉะนั้นภพหรือแดนเกิดจึงเป็นไปตามที่จิตมันยึด31ภพภูมินั่นแหละในภพภูมินี้มีทั้งสุคติภูมิและอบายภูมิถ้ามันยึดอยู่ในทางบุญมันก็ไปสุคติภูมิถ้ายึดอยู่ในทางบาปอกุศลมันก็ไปอบายภูมิเพราะฉะนั้นมันก็ไปอยู่ในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งตามอำนาจของอุปทานในตอนจะสิ้นใจเมื่ออยู่ในภพภูมิใดภพหนึ่งการเกิดก็เกิดขึ้นชาติการเกิดก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งแล้วแต่ละชีวิตจะแก่ไหม
แก
่เทวดาแก่ไหมร่างกายเทวดาแก่ไหมแต่อายุเทวดาแก่ไหมแก่สิร่างกายไม่แก่แต่อายุมันแก่พรหมร่างกายก็ไม่แก่แต่อายุพรหมมันก็แก่เมื่อมีการเกิดขึ้นความแก่ก็ตามมาเมื่อแก่แล้วจะต้องตายไหมตายพรหมก็ต้องตายเทวดาก็ต้องตายชรามรณะก็ตามมาในท่ามกลางที่มีชีวิตอยู่นี้แหละแต่ละชีวิตก็มีทั้งสมหวังผิดหวังใช่ไหมมีทุกข์มีสุขใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะจึงตามมาเดียเป็นกระบวนการอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพอจะเข้าใจไหมเก่งเนาะฟังแล้วเข้าใจนี่แหละเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาหรือสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเพราะมีเหตุนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงตามมามีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงตามมานี่เป็นห่วงร้อยนะ1อวิชชา2สังขาร3วิญญาณ4นามรูป5สลายตนะ6ผัสสะ7เวทนา8ตัณหา9อุปทาน10ภพ11ชาติ12ชรามรณะ12ห่วงร้อย12ห่วงร้อยที่มันร้อยสอดคล้องกันเป็นวงเดียวกันถ้าไม่ตัดห่วงใดห่วงหนึ่งออกมันก็ไม่ขาดมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆแล้วเราจะตัดห่วงไหนออกล่ะจะทำลายห่วงไหนนี่อันนี้มันเป็นห่วงแรกเลยนะห่วงโซ่ทั้ง12ห่วงที่ร้อยกันเนี่ยเป็นวงนี่แหละนี่มันเป็นห่วงแรกเลยเพราะฉะนั้นเราจะตัดห่วงแรกออกได้ไหม อวิชชาไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะไม่รู้เรื่องอริยสัจ4ไม่สามารถทำมรรคให้แจ้งใช่ไหมถ้าเราทำมรรคให้แจ้งเนี่ยนะทำอริยสัจ4ให้แจ้งเนี่ยนะจะต้องมาเกิดอีกไหมในการภาวนาของเราก็เพื่อที่ทำให้จิตของเราที่มีอวิชชานี่เป็นจิตที่มีวิชชาเจริญมรรคนี่เรามาเอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยนะเอาแต่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะมาดูเมื่อเรามีร่างกายมีจิตใจมีประสาทสัมผัสก็ต้องมีสิ่งที่มากระทบพอสิ่งที่มากระทบจะห้ามความรู้สึกไม่ให้เกิดขึ้นห้ามได้ไหมไม่ได้มือไปกระทบน้ำแข็งมันก็ต้องเย็นเราอยู่ในห้องนี้กระทบแอร์25องศามันก็ต้องเย็นใช่ไหมเป็นแต่ตามเหตุแล้วความรู้สึกมันเร็วมากเขามาด่าปุ๊บมันก็ต้องขุ่นเป็นธรรมดานั่นแหละโกรธเป็นธรรมดาแต่จะโกรธเร็วโกรธช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติใช่ไหมเขามาชมแวบแรกของจิตมันก็จะต้องยินดีนั่นแหละอันนี้มันเร็วมากนะกินพริกปั๊บมันก็ต้องเผ็ดทันทีอันนี้มันเร็วแต่ตัวตัณหาเนี่ยกับเวทนาอะไรมันหยาบกว่ากันตัณหาอุปทานนี่กับเวทนาอะไรมันหยาบกว่ากันตัณหากับอุปทานมันหยาบกว่าหยาบกว่าอย่างไรเปิดหนังสือพิมพ์มาปั๊บโฆษณาโอ้โปรโมชั่นกระเป๋าลดราคาเราชอบด้วยนะรูปแบบนี้เราชอบพอผัสสะตากระทบแผ่นโฆษณาปั๊บนี่ความรู้สึกเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นน่ะสนใจไหมโปรโมชั่นนั้นสนใจน่ะชอบไหมกระเป๋าอันนั้นชอบน่ะมีโปรโมชั่นด้วยชอบไหมชอบผัสสะปัจจยาเวทนาความยินดีพอใจก็เกิดขึ้นเมื่อชอบแล้วถามว่าอยากได้ไหมตัวอยากได้เป็นตัวเวทนาหรือตัณหาอยากได้ปั๊บมันจะเนรมิตปิ้งขึ้นมาให้ได้ทันทีไหมมันต้องใช้เวลาในการที่จะซื้อนะช่วงที่ใช้เวลาอันนี้มันก็คิดนะซื้อดีหรือไม่ดีเนาะของเก่าเนี่ยมันยังพอใช้ได้อยู่เนาะมันจะเป็นจะต้องเปลี่ยนไหมนี่มันต่อสู้กันแล้วนะต่อสู้กันแล้วระหว่างฝ่ายตัณหากับฝ่ายสติปัญญาฝ่ายสติปัญญาเขาบอกว่าอย่าเอาเลยนะของเก่ามันก็ใช้ได้อยู่อันนี้มันสวยจริงแต่พอซื้อปั๊บมาทันทีมันก็เก่าทันทีนั่นแหละเห็นไหมนี่ฝ่ายสติปัญญาพยายามจะป้อนข้อมูลเหตุผลสู้ฝ่ายตัณหาแต่ถามว่าฝ่ายตัณหามันยอมแพ้เลยไหมไม่ยอมมันฉลาดออกเล่ห์เหลี่ยมมันแพรวๆเลยมันก็ไม่อยากเถียงฝ่ายสติปัญญานะบอกเอ้ยยังไม่ซื้อก็ได้แต่แวบนึงมันก็คิดขึ้นมาอีกใช่ไหมเอ้ยไม่ซื้อตอนนี้ก็เสียโอกาสนะเห็นไหมนี่ฝ่ายตัณหาเนี่ยนะมันไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพราะมันอยู่ในซอกหลืบของจิตใจแล้วเราก็เคยเอาใจมันมาตลอดเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ผุดคิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ผุดคิดมาฝ่ายสติปัญญาก็พยายามห้ามปรามเบ็ดเสร็จแล้วซื้อแสดงว่าฝ่ายไหนชนะตัณหาชนะแต่ว่าเห็นไหมมันสู้กันอยู่ตั้งนานใช่ไหมแต่เบ็ดเสร็จแล้วไม่ซื้อแสดงว่าฝ่ายไหนชนะที่มันซื้อนี่เป็นเพราะอะไรเพราะมันยึดติดใช่ไหมมันมีอุปทานอะไรอุปทานยังชอบอยู่เห็นไหมตัวอุปทานนี่แหละที่มันยังยึดอยู่ว่าชอบอยู่ถ้าไม่ชอบมันจะซื้อหรือถ้ามันเบื่อแล้วมันจะซื้อไหมไม่ซื้อนี่มันยังไม่เบื่ออุปทานนี่เองที่ทำให้มันยังไม่เบื่อมันยังชอบอยู่มันเลยซื้อถ้าหมดอุปทานมันจะซื้อไหมไม่ซื้อหมดอุปทานก็หมดตัณหาเพราะฉะนั้นหยาบๆที่เราจะทำลายได้อีกตัวหนึ่งก็มาทำลายตรงอุปทานนี่แหละถ้าตัดอุปทานออกจะมีพบไหมไม่มีเมื่อไม่มีภพจะมีชาติหรือไม่ไม่มี แล้วใครละตัดอุปทานได้พระอรหันต์นั่นแหละตัดได้แล้วยังตัดไม่ได้หรอกแต่อุปทานในชีวิตประจำวันก็ต้องพยายามละนะฝึกละในอุปทานตอนตายนี่แหละมีแต่พระอรหันต์ตัดได้เมื่อตัดได้ก็ถือว่าท่านตัดตัณหาได้หรือท่านตัดตัณหาท่านดับตัณหาพอดับตัณหาได้แล้วจะมีอุปทานไหมไม่มีในอริยสัจสี่นิโรธก็คืออะไรนิโรธก็คือทำให้ตัณหาหมดสิ้นไปจำได้ไหมวันนั้นที่เทศเรื่องอริยสัจสี่ที่พระพุทธองค์ลำพึงออกมานะเมื่อเรายังไม่พบญาณได้ลั่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างผู้ปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกชาติเป็นทุกข์ร่ำไปนี่แน่ในช่างผู้สร้างเรือนบัดนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วโครงเรือนเราก็รื้อเสียแล้วยอดเรือนเราก็หักเสียแล้วจิตเราถึงสภาวะหรือถึงสภาพที่อะไรจะปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเพราะมันได้สิ้นไปแล้วซึ่งตัณหาเพราะฉะนั้นเป้าหมายอีกตัวหนึ่งก็มาทำลายตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปาทานนี่ก็คือแผนผังที่เรามุ่งที่จะไปสู่ความดับทุกข์ก็ต้องดับตัณหาหรือดับอุปาทานนะหรือมาทำอริยสัจสี่ให้แจ้งเมื่อทำอริยสัจสี่ให้แจ้งมันก็จะดับตัณหาดับอุปทานเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์นี่แหละไตรลักษณ์ความเข้าใจตามความเป็นจริงของธรรมชาติของธรรมะนี่เองจะช่วยให้เราคลายจากตัณหาและอุปทานนะ